Eta hoi bezala ordunetan egin ohi dugun bezala, tertuliari paso eman behar diogu, aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotutako gaien inguruan aritu eta osnartzeko, eta gaur lagun bakarra gurekin, Eneritz Otamendi egunon.
Egunon.
Bueno, izan ere Eneritzekin batera tarte honetan parte hartzen du Sonia Gonzalezek, Labeko komunikazio idazkariak, baina dagoeneko entzun duzuen bezala, albiste lazgarria jaso dugu gaur goizean, Igor Urrutiko etxea Labeko nazioarteko harremanetarako idazkaria hile egin dela, hortaz ez da ez gurekin izango Sonia, gure doluminik handiena eta besarkadarik beroena, senidei, lagunei eta lankidei nola ez, gogoratuko dugu dela, bi hilabetez behar bat izan zuela Igor Urrutiko etxeak Errasilen, metalaren eta mehatzaritzaren sindikatoren nazioarteko batasunaren bigarren kongresuan parte hartzera joan zen bertara, istripua izan zuen esan bezala, eta horren ondorio zila. Brasilgo langileen batzordeak hain zuzen, elkartasun adierazi die sindikatuko kidei eta Urrutiko etxearen senide eta lagunei. Eneritzak zerbait esan nahiko zenuken?
Ez, besarkada handi badenei momentu gogor honetan Labeko familia guztiari eta animoak.
Bueno, ba hortxe, iruditzen bazaizu gaurkoan bai gainean jarriko dugun gaietako bat, ba azken egunotan Sevillako espetxean izan den borrokaldiaren berri, horren inguruan hausnartuko dugu, gose greba bukatutzat emandute bertan euskal preso politikoek, baina ez borroka, hilabeteko baraualdiaren eta hilabeteko, ba bueno, sufrikarioaren ostean azkenean osasun arazoak tarteko, ba Sevilla biko kartzelan dauden euskal presoa bertan bera uztea erabaki dute gose greba, euskal presoen egoraren larria ba, inork ez duela beraiek bezain ondo ezagutzen, inork ez du hori zalantzatan jartzen, eta oinarrizko eskubideen defentsan egindako borrokaldia hain zuzen ere, ba, besteak beste osasun zerbitzua izatea, jasotzea espetxean bertan, patiora bakarka ez, bezek eta elkarrekin atera alizatea, bueno, horrelako eskaerak egunerokotasunarekin lotuta duten eskubideak aldarrikatzea izan euren borrokaren ba bueno, aldarria edo helburua, esan bezala borrokaldia edo gose greba bertan bera utzi dute, baina ez borrokaldia.
Ez, eta nik uste momentu honetan herritarroi pasa digutela testigua, ez? Eta denoi dagokigula ba beraien egoera, inongo aldaketarik jasan ez duen egoera horren kontra, ba kalera ateratzea, ez? Horretarago baditugu hainbat deialdi asteburuan eta hor egotea tokatuko zaigu. Gose greba bukatutzat eman dute eta nik uste balio izan duela ba agerian jartzeko ba zenolako gizatasun falta eta ankerkeria dagoen funtzionarioen artean alde batetik eta gobernuan bertan ere bestalde ez, izan ere gosegreban egon diren denboran ere entzun dugu, ba nola mantakendu izan dieten, edo kalefazioa itzali, eta nik uste hori gizatasun eza eta ankerkeria handiaren seinale dela, eta kartzeletan daudenak eta ara bisitara joaten direnek bakarrik dakitela zer dagoen kartzeloien barruan ez. Eta nik uste balio izan dula horretarako ez, ba denon ahotan jartzeko, ez da erresa, komunikabideetan leku bat egitea gaur egun, eta ikusi dugu, 15 egunetik gora gose greban joan behar izan dute medio askotan azaltzeko. Eta sikiera balio izan du horretarako, ez? Ba, denoi erakusteko zegoera bizi duten kartzeletan, eta nola baden Sevillan kartzela bat, ba, bereziki ankerra dena presoekin, ez? Isolamenduan dituzte erabat, patiora bakarka ateratzen dituzte, denbora oso gutxi, osasune atentziorik jasotzeko ere ez dute espetxean bertan baliabiderik, eta hori guztia basalagarria da, ez? Eguneroko tasunean ari gara presoen eskubideen alde lanean, aldarrikapen horiek egiten, baina bereziki ba Sevillako presoei gaur uste dute besarkada eta haien familiei ere, oraindik ez baitira guztiz lasai egongo, ez? Horrelako 31 eguneko gose greba baten ondorioak ba ez dira egun batetik bestera ba bukatzen edo sendatzen eta oraindik ere nik uste dut familia ba urduri egongo dela, ez? Zer gerta eta bueno, ba animoak denei.
Parodotrina tarteko eta Estrasburgoko erabakiaren ondotik, aste honetan ere hainbat preso ikusi ditugu dauneko kalean eta etxean. Horietako batzuen hitzak entzungo ditugu, horietako bat Koldo Aparicio, hain zuzen Sevillako kartzela atzean utzi duena, eta horrez gainera Gotzone López de Luzuriaga, eta Teresa Toda ere, ba, aste honetan atera direnak espetxetik entzungo ditugu.
La cosa viene ya de hace 4 años atrás, concretamente con un turno de carceleros muy muy en concreto, que precisamente pues vienen a intentar provocarnos para que saltemos y complicado más sobre todo cuando salió la sentencia de Estrasburgo, porque estaban muy muy enfadados con ese tema. La Sevilla 2, yo he vivido cosas que no he vivido en las otras 15 cárceles donde se me ha tenido preso.
Donostian egotea askoz, beste jaenen baino askoz hobeto. Hori ezin da konparatu, hango bizibaldintzak ez dauka ez erikusirik hemengoarekin, eta hori laguntza da baita, osasunarako.
Bai, dispertsioa ere oraindik indarrea.
Oso mingarrea da, eta gainera horrekin bai amaitu egin beharko dugula. Sí. Bai zenirengatik, bai presoengatik, bai denengatik.
Eta haiekin doa nire lehenengo bezarkada haundia, ez? Eta nire salaketa, zeren ni 6 urte egin ditut, beste guztiak beste urte batzuk oraindik geratzen zaiela, eta hori izan da epaiketa politiko bat goitik bera, ez? Eta ari honetan ere gogoan ditut ateak ireki, zeren ikusi dut, osea, gure medioa itxi zuten, gaur niri dispertsioarekin bukatu behar dugu, ez dakit nola, baina indarra egin behar da, zeren benetan da oso gogorra.
Bueno, hortxe entzun ditugu, kalean etxean diren preso hoiak esango dugu ja da, Koldoka aipatzen zuen funtzionario hainbaten jarrera, espetxe barruko egoera, Gotzonek aipatzen zuen dispertsioaren gaia, baita Teresa Todak ere, bi gai, ez, akaso batetik mai gainean jartzeko nola egin espetxe barrutako egoera gerturatzeko, ikusteko kanpoan gaudenok konturatzeko ze egoera bizi diren barruan, eta bestetik akaso ez ahaztuta baina pixka bat alboratuta geratu den aldarri hori, ez, euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko aldarri hori akaso beste gai batzuei emantzaie lehentasun edo indarra eta pixka bat mai gainean jartzen zuten gai hau Euskal Herriratzea, ba ez ote den geratu pixka bat beste plano batean.
Bai, egia da egunerokoak edo aktualitateak ekarri dizkigula, ba parodotrina dela edo preso gaixoen eskubiden aldarria dela, ba beste aldarrikapen batzui indarra handia eman dietela azken aldian, baina ez dugu ahaztu behar presoak beraien kondena Euskal Herrian betetzearen ere eskubide badela. Eta nik uste dut urgentzia handiko eskaria dela hori, izan ere ba familiei ezartzen zaien zigor gehigarri bada, familia eta presoari ere bai, ez dago esan beharrik, kartzelan dagoenak ere asko sufritzen duela ba, dispertsioa, beraien senideekiko kezka, eta nik uste dut bai, badela momentua igual indar bat emateko horri, ez? Aurrera pausoak exigitzeko ordua, ma nik uste lehenengoetako bat behintzat, hau izan behar duela. Aurrean dugun gobernua badakigu balen esan dudan bezala, gupida gabea eta ankerra dela, baina mugiarazteko gure esku dagoen guztia egin beharko dugu, ez? Eta kartzeleroen gaia ere, ez? Manik uste dut urte askotan aizatu dela gorroto bat eta impunitate osoa eman zaiela gaina kolektibo horri, ez, presoekin nahi dutena egiteko ia, eta horren adierazgarri badela, ba, Sevillako gartzelan, ba, egon litekeen, ba, ankerkeria dosi handiagotu hoietan, ez, eta horrekin arazoa handi bat dago Espainian, ez, bai kartzeleroekin eta bai beste kolektibo askorekin, ba, urte luzetan ideia batzuk eta askoa izatu dira, euskaldunen kontra denak balio du, gorrotoa, horrelako ba, ideia asko zabaldu dira Espainian barna, eta nik uste dut balan handia izango dutela Espainian bertan guzti horri buelta ematen, ez? Eta horren ondorioa da baita ere, hori, karzelero hauek, ba presoekiko duten jarrera.
Hori da espetxetako egoera eta egoera hori irauli asmoz edo hori salatu asmoz ba euskal presoek eskuetan duten tresna erabili dute Baraualdiaren kasu honetan Sevillako kartzelan esan bezala Baraualdia bertan bera utzi dute baina borroka ez eta lekukotza ba herritarrei pasa diete eta asteburu honetan hainbat mobilizazio izango dira tokian toki hainbat deialdi egina daude bai hiriburuetan eta baita eskualdetan ere ba esan bezala euskal preso politikoen eskubideak aldarrekatu eta bizi duten egoera salatzeko. Gai ez aldatuko dugu eneritz eta LOMCE hartu behar dugu izpide orain, izan ere Espainiako Kongresuak behin betiko onartu du hezkuntza erreforma, bakarrik geratu da Alderdi Popularra berriro ere eta UPNek abstentziora jo du. Legearen garapena berehala egiten hasi nahi du orain Wert ministroak berak irailerako prest egon dadin nolabait. Legea martxan dago teorian, abiaraztea falta da hori bai, horri izango da aukera, Madrilek, legean jaso duen eran edukiak erabat kontrolatzen hasteko aukera, itxaropena badago, edo zein kasutan, Jaurlaritzak ere agertu du nolabaiteko itxaropena, zirrikituren bat izango te duen lege garapenean erreforma epeltzeko, baina zakit hori nahikoa izango ote den, gainerako indarrek ere alderdi politikoek besteak beste ba Amaiurretik eta hainbat alderditatik eta eragiletatik ere nolabait intsumisiorako keinuak ere eginak dira eta ikusi beharko nola erantzun honi zerrikitu ze aukera geratzen den.
Nik uste dut lege honek ematen duen aukera bakarra ez aplikatzea dela, ez? Egia da, Eusko Jaurlaritzatik, bai EAJ eta PSren babesarekin aipatu dute, bai epaitegietara elegiteren bat jarreko diotela legeari, badaude beste batzuk esaten dutenak ez, gobernura iristen edo gobernu aldaketa bat dagoen orduko lege hau bertan bera utziko dutela. Nik uste dut horrelako neurrien zai ez dagoela egoterik, ez? Lege honek ez duela uzten horretarako lasaitasunik. Segurtasun juridikoa aipatzen dute EAJ-tik eta ez aplikatzearen aurka ero daukaten argudioa hori erabiltzen dute eta nik uste dut ez dugula ahaztu behar segurtasun juridikoa ez, baina gure aurre eta gazteek askatasuna eta beraien etorkizuna zeinek zainduko duen, ez? Nik uste lege honek eraso zuzenean horri egiten diola, gure hezkuntza sistemaren askatasunari eta gure eskoletan dauden aurre eta gazten etorkizunari eraso egiten diola, eta ez aplikatzea dela daukagun aukera bakarra. Emaitzak hobetzean oinarritzen da lege hau. Alde batetik nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako emaitzek erakusten dutela hemen ez dela beharrezkoa horrelako zentzu edo norabide horretan emandako erreforma bat behintzat. Eta bestalde nik uste dela beste eraso bat gehiago gure hezkuntza sistemari eta gure esango dut gureak diren kompetentzia batzuei eraso bat dela zuzenean eta ez dakit bertan bera uste izango da nik uste dut gure erantzunik onena eta tinkoena. Ez aplikatzea behintzat gure eskoletan.
EAJ-tik adierazten zuten irudimenez aritzea, LOMCE-rekin edo LOMCE-ren gainetik irudimenez arituko direla, eta irudimena baliatu zuen atzokoan Amaiurko Maite Aristegi izan zen, kongresuan bertxotan aritu zelako LOMCE-ren aurka, LOMCE-ri ez diotela utziko ikasgeletan sartzen, horixe abestu zuen bertxotan entzengo dugu.
Se lo hemos dicho de mil maneras y aprovechando el ratito que me queda estos segundos, se lo voy a decir en verso. Euskal Herrian gure hezkuntza ari gara eraikitzen.
Señora Aristegui.
cansarse.
Señora Aristegui, lo traduce, lo traduzca.
Bueno, hortxe atzoko kongresuko irudi hori, gogoratuko ditugu UPN-eko diputatu Carlos Salvadorren hitzak, esaten zuen berak salatu zuen sektarismoa nahi duela oposizioak nolabait, eta gora etortze zaigu ba Nafarroan gertatzen ari dena, ez? Nola Guardia Zibilak dereduko irakasleak zelatatuz egin duen ikerketa, 1000 irakasle gora, ba bueno, ikertu dituzte hortik gora eta nolabait de eredua kriminalizatu nahian, bueno, frankismo garaiak aipatzen dira askotan, baina zakin nola ditu hartzaion honi.
Ba, frankismoaren erreplika bat badirudi bai bizitzen ari garela zentzu honetan, bai bert legearekin, ze edukiak ikusi behar dira zentzu askotan, ez? Bai azterketak eta edukiak Madrildik kontrolatzea eta guzti hori, baina badaude xehetasun txiki pila bat, ez? Jartzen gaituztenak berriro nahiko iraganean eta berdin Nafarroako irakasleekin gertatu dena, ez? Nik gauza bat gogorarazi nahi nuke. Ikertu dituzten irakasle guzti horiek beraien eskubideen jabe diren pertsonak dira. Hau da, joan izan badira, zerrendetan, badira ezakize sindikatutako afiliatuak, presoi bisitan joaten direla. Horiek ez dira argudio bat pertsona bat kriminalizatzeko. Pertsona horiek beraien eskubide guztien jabe dira eta irakaskuntzan aritzeko askatasun osoa dute. Nei ikeragarri larria iruditzen zait ezer egingo dutenik pentsatzea ere. Baina badirudi horrelako ikerketa bat martxan jarri duenak ba gai honi beste nonbaitetik heltzeko intentzioak ere eduki ditzakela, ez? Eta nik ez dakit ze ondorio klase edo ze neurri klase hartzea edukiko duten beraien burutan, baino benetan larria iruditzen zait eta iruditzen zait gaina erantzun behar besteko erantzunik agian ez dula jaso gai honek izan ere. Ba hori, beraien eskubide guzien jabe diren pertsona batzuk horrela ikertu, jazarri, ba ez dakinik ze burutan edo ze zentzu duen, ez dakit.
Hor daude, bueno, Nafarroan akaso ez da kasu isolatu behar zela ikusi behar, hor daude ateak irekiren itxiera, tartalariekin gertatu den guztia, bueno, hainbat mugimendu ikusten ari gara Nafarroan, ez dakit sintomatikoak izan daitezken, zerbaiten arriskuaren beldur, edo ikusten ari gara hainbat arlotan hainbat eraso gertatzen ari direla.
Bai, hala da, eta Madridetik gainera laguntza dute, ez? Barzinak badaki bere egunak kontatuta daudela ia eta nik uste dut badirela amorru eta ezintasun horren kolpe batzuk direla guzti hauek, ez? Dago ateak irekiren aurkako erasoa, molestatzen dien guztia, bai? Ba erasotzen dute tartalariena. Ere eskandaluzkoa izan da, tarta bat jaurtitzeagatik egin dituzten zigor eskariak eta Martina Andereak egin dituen errelatuak epailaren aurrean. Nik uste dut hori, beraien hegemonia politikoa ikusten dutela arriskuan, eta izan ere arriskuan dago, eta irakasleen kontrako hau ere, ba badira datu batzuk gustatzen etzaizkienak, Nafarroa iparraldean, ba, umen gehiengo handi bat, 80 piko uste du ereduan dagoela matrikulatua, hori etzaile bat ere gustatzen, eta datorren matrikulaldirako, ba nik uste du desprestigio kanpaina itzel badela, eta beraien intentzioa behintzat, eta nahiago nuke, ez, ondorioa kontrakoa balitz, eta jendea oraindik ere gehiago matrikulatuko balitzake ereduan, baina nik uste oinarrian hori dagoela, ez? Beraiek euskaldunarekiko duten gorroto eta beldur hori erabat eta behin eta berriz mai gainean jartzen ari dira eta hau da beste aztarna bat gehiago.
Esango dugu hain zuzen dereduaren aurka gertatzen ari den honen guztiaren aurrean herri ekimena ere sortu dela, euskaraz bizi eta ikasi herri ekimena atzo aurkeztu zena eta helburuetako bat ba Nafarroan dereduan ikasteko eskubidea izatea, horixe aldarrikapen nagusia izango duena. 10:57 ditugu eta kantu batekin agurtuko gara gaurkoan, Euskal Preso Politikoak izan ditugu izpide hasieran eta hain zuzen eurekiko egindako elkartasunez eta askotan eurek idatzitako letrak ere oinarri izaten dituen kantuak bilduta ateramine diskoa, ba, urtero ateratzen den diskoa izaten da. Disko horietako batean, ba, Doktor Desok egindako kantua entzungo dugu eta honekin agurtuko zaitugu. Mia mia eskerren eritz gaurrero gurean izateagatik, eh?
Zuei, aio.
Ongi izan.
Se lo hemos dicho de mil maneras y aprovechando.
Guate zerratua, bein eta berriro zerraia, etxe erre, etxe hotza, egalak zabalik murgiltzen, bihotz iluna. Noiz eginen duzu jauzi, esperantza, aitzairuzko ratza bat. Esperamos.